Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε το «Πίσω από τις μάσκες» του Κώστα Νικολάου.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-11-11-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εφεσίους επιστολή από το 6ο κεφάλαιο. Σταθείτε λοιπόν σε θέση μάχης. Ζωστείτε την αλήθεια σαν ζώνη στη μέση σας. Φορέστε σαν θώρακα τη δικαιοσύνη. Για υποδήματα στα πόδια σας βάλτε την ετοιμότητα να διακηρύξετε το χαρούμενο άγγελμα της ειρήνης. Εκτός από όλα αυτά, κρατάτε πάντα την πίστη σας σαν ασπίδα, πάνω στην οποία θα μπορέσετε να σβήσετε τα φλογισμένα βέλη του πονηρού. Η σωτηρία είναι περικεφαλαία σας και ο λόγος του Θεού η μάχαιρα που σας δίνει το πνεύμα. Προσεύχεστε συνεχώς και απευθύνετε τα αιτήματά σας σε κάθε περίσταση προς το Θεό, οδηγημένοι από το Άγιο Πνεύμα Του. Να είστε άγρυπνοι και να μην πάβετε να προσεύχεστε για όλο το λαό του Θεού. Προσεύχεστε και για μένα να μου δίνει ο Θεός τα κατάλληλα λόγια όταν ανοίγω το στόμα μου, ώστε άφοβα να διακηρύττω το μυστήριο του Ευαγγελίου. Το ίδιο Ευαγγέλιο διακονώ και τώρα που είμαι φυλακισμένος. Προσεύχεστε λοιπόν να μιλάω άφοβα γι' αυτό, σύμφωνα με την εντολή που μου έχει δοθεί. Ο Τυχικός, ο αγαπητός αδερφός και πιστός βοηθός στο έργο του Κυρίου, θα σας πληροφορήσει για όλα όσα μου συμβαίνουν, ώστε να γνωρίζετε κι εσείς τα νέα μου. Γι' αυτό ακριβώς σας τον στέλνω, για να μάθετε τα σχετικά με εμάς και να ενισχυθούν οι καρδιές σας. Εύχομαι ο Θεός Πατέρας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να δίνουν στους αδερφούς χριστιανούς ειρήνη, αγάπη και πίστη. Η χάρη του Θεού να βρίσκεται με όλους όσοι αγαπούν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό με άφθαρτη αγάπη. Αμήν.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-11-11-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-11-11-897, επαναλαμβάνω 801-11-11-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα μελετήσουμε ένα πολύ σπουδαίο κομμάτι, το οποίο είναι γνωστό ως η πανοπλία του χριστιανού. Βρισκόμαστε στο Λίπρο Εφεσίους, κεφάλαιο 6, και διαβάζουμε το εδάφιο 14 αλλά και το εδάφιο 15. Σταθείτε λοιπόν όρθιοι, αφού περιζωστείτε πρώτα με την αλήθεια σαν ζώνη στη μέση σας, και φορέστε δικαιοσύνη σαν θώρακα, και βάλετε σαν παπούτσια στα πόδια σας την ετοιμότητα να διακρίξετε το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Στις αρχαίες φορεσιές εκείνου του καιρού, το ζωνάρι στη μέση κρατούσε στη θέση του κάθε άλλο μέρος της στολής του στρατιώτη. Ήταν ζωτικής σημασίας. Για να πούμε την αλήθεια, αν έχανε κανείς το ζωνάρι, τα έχανε όλα. Τα ρούχα άνοιγαν και τα παντελόνια ή το αντίστοιχο ότι φορούσαν έπεφταν. Βλέπουμε τη ρουτίνα αυτή σε κωμωδίες και ο κόσμος γελάει βλέποντας κάποιον που προσπαθεί να τρέξει ή να παλέψει, συντοχρόνως να προσπαθεί να ανεβάσει το παντελόνι του που του πέφτει. Φαίνεται αστείο σε μια κωμωδία, αλλά δεν είναι καθόλου αστείο στη μάχη. Ο Παύλος μας καλεί να ζωστούμε την αλήθεια για να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό. Η αλήθεια είναι αυτή που συγκρατεί τα πάντα σε ετοιμότητα. Ποια είναι αυτή η αλήθεια? Είναι ο Λόγος του Θεού. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που θα μεταδίδουν το Λόγο του Θεού και θα το μεταδίδουν έτσι που είναι γραμμένος. Σήμερα έχουμε διάφορους ανθρώπους, ακόμα και επώνυμους, που δίνουν μαρτυρίες για την πίστη τους. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν καμιά απολύτως ιδέα για το περιεχόμενο της Αγίας Γραφής, που υποτίθεται ότι είναι το θεμέλιο της πίστης τους. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που θα είναι ζωσμένοι με την αλήθεια. Χρειάζεται να ξέρουμε το λόγο του Θεού. Θα προσέξω ότι κάθε κομμάτι αυτής της πανοπλίας μιλάει για τον Χριστό. Είμαστε εν Χριστώ στα επουράνια και θα πρέπει να ντυθούμε τον Χριστό εδώ κάτω στην επίγεια ζωή μας. Ο Παύλος μας έχει ήδη πει να ντυθούμε τον Χριστό. Αυτό είναι η αλήθεια και θα πρέπει να τον ντυθούμε στη ζωή μας. Ο Χριστός είναι η μόνη αλήθεια. Μόνο η αλήθεια μπορεί να αντιμετωπίσει το λάθος. Φορέστε τη δικαιοσύνη σαν θώρακα. Ο Χριστός είναι η δικαιοσύνη του πιστού. Πιστεύω όμως ότι περιλαμβάνει και την πρακτική δικαιοσύνη του πιστού. Ας ξεκαθαρίσουμε ότι τα βρώμικα κουρέλια της αυτοδικαίωσης είναι άχρηστα σαν θώρακες, αλλά πιστεύω ότι από κάτω θα πρέπει να υπάρχει μια καρδιά και μια συνείδηση που είναι σωστή απέναντι στον Θεό. Μόνο δικαιοσύνη του Χριστού μπορεί να καταστήσει τον πιστό ικανό να σταθεί μπροστά στους ανθρώπους και μπροστά στον Θεό, αλλά η καρδιά που πρέπει να προστατευθεί θα πρέπει να είναι μια καρδιά που δεν καταδικάζει τον πιστό. Είναι μια φοβερή κατάσταση να έχουμε αμαρτία στη ζωή μας ενώ προσπαθούμε να πολεμήσουμε. Ποτέ δεν θα νικήσουμε αυτόν τον τρόπο. Η δικαιοσύνη αποτελεί την προστασία μας εναντίον των πειρασμών του πονηρίου. Αν δεν είμαστε δούλοι της δικαιοσύνης, δεν είμαστε δούλοι του Θεού. Θα είμαστε δούλοι του Σατανά και της αμαρτίας. Η δικαιοσύνη είναι επίσης μια ορατή μαρτυρία στους γύρω μας ότι η χριστιανική μας ζωή δεν αποφεύγει τους πνευματικούς κινδύνους του κόσμου αυτού, αλλά τους αντιμετωπίζει και τους νικάει. Βάλετε σαν παπούτσια στα πόδια σας την ετοιμότητα να κηρύξετε το Ευαγγέλιο της Ειρήνης. Τα παπούτσια είναι απαραίτητα για να σταθούμε. Μιλάμε για το θεμέλιο. Χρειαζόμαστε ένα καλό στέρεο θεμέλιο και η προετοιμασία είναι θεμελιώδης. Στην πάλι μαθαίνει κανείς να πατάει τα πόδια του σταθερά. Πατάς σταθερά τα πόδια σου στο βράχο? Αυτή είναι η ερώτηση. Ο Χριστός είναι το θεμέλιό σου σε αυτόν τον κόσμο. Κανένα άλλο θεμέλιο δεν μπορεί να θέσει ο άνθρωπος παρά μόνο αυτό που τέθηκε ο Ιησούς Χριστός. Πρέπει να ντυθούμε τον Χριστό. Αλλά αλήθεια, τον χρειαζόμαστε σήμερα, καθώς αντιμετωπίζουμε τον αρνητισμό και το πνευματικό κακό στη σκοτεινιά αυτού του κόσμου. Ο Απόστολος συνεχίζει. Και πάνω από όλα αυτά, παίρνοντας την πίστη σαν ασπίδα, πάνω στην οποία θα μπορέσετε να σβήσετε όλα τα βέλη του πονηρού τα πειρακτωμένα. Πάρτε επίσης τη σωτηρία ως περικεφαλαία, καθώς και το ξύφος του πνεύματος που είναι η δαχή του Θεού. Παράλληλα, να προσεύχεστε πάντοτε, υποβάλλοντας όλα τα αιτήματα και τις παρακλήσεις σας στο Θεό, με την οδηγία του πνεύματος. Και γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό, να γρυπνείτε με πολλή επιμονή και να προσεύχεστε για όλους τους πιστούς. Η πανοπλία του πιστού είναι μια πνευματική πανοπλία. Επειδή πολεμάμε ενάντια σε ένα πνευματικό εχθρό, πρέπει να στεκόμαστε σταθεροί σε αυτή την πανοπλία, η οποία είναι ο Χριστός, ο ζωντανός Χριστός. Ο Σατανάς ο ίδιος, στο βιβλίο του Ιώβ, περιγράφει πως ο Θεός προστατεύει τους δικούς του. Είπε, «Πάντα τον προστατεύεις, αυτόν και το σπίτι του και όλα τα υπαρχοντά του. Ευλόγησε τα έργα του και πληθύνανε τα κοπάδια του στη χώρα». Διαβάζουμε στον Ιώβ στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 10. Ο Θεός έχει εξασφαλίσει και για μας προστασία σήμερα μέσω της πανοπλίας με την οποία μας έχει εφοδιάσει. Και πάνω από όλα αυτά, παίρνοντας την πίστη σαν ασπίδα. Η ασπίδα κάλυπτε ολόκληρη την πανοπλία. Η ασπίδα στην οποία αναφέρεται είναι μια μεγάλη ασπίδα στο μέγεθος μιας πόρτας. Ήταν η ασπίδα των πεζών στρατευμάτων, των πεζικάριων. Ο στρατιώτης στεκόταν πίσω από αυτή την ασπίδα και προστατευόταν πλήρως. Ο Χριστός είναι τόσο η θύρα της σωτηρίας, όσο και η θύρα που προστατεύει τον πιστό από τον εχθρό απ' έξω. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη κεφάλαιο 10. Ο Χριστός είναι και σωτηρία και ασφάλεια. Η πίστη μας καθιστά ικανούς να μπούμε από αυτή την πόρτα. Εγώ είμαι η πόρτα. Αν κάποιος μπει μέσω εμού θα σωθεί και θα μπαίνει και θα βγαίνει και θα βρει βοσκή. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη κεφάλαιο 10 και εδάφιο 9. Αυτό είναι σωτηρία. Και η ασφάλεια? Η πίστη μας τοποθετείται με ασφάλεια στα χέρια του. Τα δικά μου πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή μου και εγώ τα γνωρίζω και αυτά με ακολουθούνε και εγώ παρέχω σε αυτά ζωή αιώνια και με κανένα τρόπο δεν θα χαθούνε ποτέ και κανένας να τα αρπάξει από τα χέρια μου. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη κεφάλαιο 10, εδάφια 27-28. Η πίστη επίσης μας κάνει ικανούς να σταθούμε πίσω από την ασπίδα που θα σβήσει όλα τα πειρακτωμένα βέλη του πονηρού. Θυμάμαι πόσο συγχυσμένος ήμουν εξαιτίας των ερωτημάτων που είχα για τη δημιουργία, όπως καταγράφεται στη Γένεση. Ήμουν έτοιμος να παρατήσω τη διακονία επειδή υπήρχαν μερικά προβλήματα που δεν μπορούσα να τα δεχθώ. Τα προβλήματα δεν ήταν η μικρή μου νοημοσύνη, παρόλο που αυτό νόμιζα τότε, αλλά δεν ήξερα αρκετά πράγματα. Έτσι πήρα την ασπίδα της πίστης. Κάποιος πιστός περπατούσε στον Ισραήλ με μια παρέα κοντά σε κάποιες ανασκαφές. Τον ρώτησαν, ας υποθέσουμε ότι ξεθάβουν εκεί κάτω κάτι που διαψεύδει τη βίβλο. Τι θέση θα έπαιρνες? Εκείνος απάντησε, θα έπαιρνα την ασπίδα της πίστης και αυτό θα αντέκρουε τα πειρακτωμένα βέλη του πονηρού. Έχω μάθει πως όταν εκτοξεύεται ένα πειρακτωμένο βέλος θα πάρω τη σωστή απάντηση αργότερα. Κάποτε αμφισβητούνταν αν ο Ιωάννης είχε πράγματι γράψει το Ευαγγέλιο που φέρει το όνομά του. Σήμερα είχε εξακριβωθεί ότι ο Ιωάννης ήταν ο συγγραφέας, αλλά κάποτε υπήρχαν ερωτηματικά γι' αυτό. Τα πειρακτωμένα βέλη του πονηρού πέφτουν ακάθεκτα και μανιασμένα και θα συνεχίσουν να πέφτουν. Το μόνο πράγμα που θα τα αντικρούσει είναι η ασπίδα της πίστης. Είναι σε μια μεγάλη πόρτα. Οι οπλίτες, οι βαριά οπλισμένοι στρατιώτες αρχαίας Ελλάδος, μπορούσαν να κινούνται με εκείνες τεράστιες ασπίδες. Τις τοποθετούσαν μπροστά τους και στέκονταν προστατευμένοι, ώμο με ώμο, ενώ ο εχθρός τους πέταγε ό,τι είχε και δεν είχε. Όταν ο εχθρός έμενε από πολεμοφόδια, τότε κινούνταν εναντίον του οι σίγουροι για την νίκη οπλίτες. Έτσι πρέπει να στεκόμαστε ενάντια στα πειρακτωμένα βέλη του πονηρού. Πάρτε επίσης τη σωτηρία ως περικεφαλαία. Περικεφαλαία προστατεύει το κεφάλι και ο Θεός κάνει έκκληση στο νου του ανθρώπου. Αναγνωρίζω ότι κάνει έκκληση στην καρδιά, αλλά ο Θεός επίσης κάνει έκκληση και στη διάνοια. Σε όλη τη γραφή ο Θεός χρησιμοποιεί τη λογική με τον άνθρωπο. Λοιπόν, ελάτε και ας κριθούμε μεταξύ μας, λέει ο Κύριος. Είναι οι αμαρτίες σας κόκκινες σαν αίμα, μα σαν το χιόνι θα μπορούσαν να γίνουν λευκές. Έχουν το χρώμα της πορφύρας, μα σαν καθάριο θα μπορούσαν μαλλί να λευκανθούν, διαβάζουμε στον Ισαΐα, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 18. Μα καθώς μιλούσε για τη δικαιοσύνη και την εγκράτεια και για τη μέλουσα κρίση, ο Φίλιξ κυριεύτηκε από φόβο και είπε, προς το παρόν πήγαινε και όταν ευκαιρίσω θα σε ξανακαλέσω, διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 24 και εδάφιο 25. Ο Παύλος μιλούσε στον Φίλιξ και έκανε έκκληση στο νου του, όπως και στην καρδιά του. Επομένως, η πίστη ξεκινάει από το άκουσμα και το άκουσμα επιτυγχάνεται όταν το μήνυμα του Θεού κηρύτεται, διαβάζουμε στο βιβλίο προς Ρωμαίους, στο κεφάλαιο 10 και εδάφιο 17. Κάποιος μοντερνιστής θεολόγος είπε ότι η πίστη είναι ένα πήδημα στο σκοτάδι. Φίλοι μου, αυτό δεν είναι αλήθεια. Ο Θεός δεν σου ζητάει να κάνεις ένα πήδημα στο σκοτάδι. Μάλιστα ο Θεός λέει πως είναι ένα πήδημα στο σκοτάδι να μην το κάνεις αυτό το βήμα. Ο Θεός θέλει να πηδήξεις όταν έχεις φως. Ο Θεός έχει ένα σταθερό θεμέλιο για σένα. Ο Χριστός είναι η σωτηρία του μαρτωλού. Δική του είναι όλη η δόξα για αυτή η σωτηρία. Τα πλουμιστά φτερά της κορυφής της περικεφαλαίας είναι ο Χριστός. Έγινε για μας σωτηρία. Θα γεννήσει λοιπόν γιο, θα το ονομάσει Ιησού, γιατί αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες του, διαβάζουμε στις διηγήσεις της Γένεσης στο Μαθαίο, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 21. Πριν ακόμα γεννηθεί στη Βηθλεέμ, ξεχωρίστηκε ως ο σωτήρας μας. Ο Παύλος αναφέρει ξανά την περικεφαλαία αυτή σε σχέση με τη σωτηρία σε μια άλλη επιστολή. Εμείς όμως, μια και είμαστε άνθρωποι της ημέρας, ας είμαστε νυφάλοι, έχοντας φορέσει την πίστη και την αγάπη σαν θώρακα και την ελπίδα της σωτηρίας σαν περικεφαλαία, διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο πέμπτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 8. Όλα τα μέρη της πανοπλίας που αναφέρθηκαν ως εδώ ήταν για άμυνα. Το προσέξατε? Όλα είναι για το μπροστινό μέρος του ανθρώπου. Δεν υπάρχει προστασία για την πλάτη του. Τίποτα δεν παρέχει προστασία στην υποχώρηση. Πίστεψέ με, ένας χριστιανός που υποχωρεί ανοίγει την εποχή του κυνηγιού για τον εχθρό. Γίνεται εύκολο θύραμα. Τώρα έχουμε δύο όπλα για επίθεση. Το πρώτο είναι ο Λόγος του Θεού, που αποκαλείται η μάχαιρα του Πνεύματος. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός και αποτελεσματικός και κοφτερότερος από κάθε δίκοπο μαχαίρι και εισχωρεί βαθιά μέχρι το σημείο να διαχωρίσει την ψυχή από το πνεύμα και τις αθρώσεις από το μεδούλι και έχει τη δύναμη να διακρίνει τους διαλογισμούς και τις προθέσεις της καρδιάς. Διαβάζουμε στην Στολή προς Εβραίους, 4ο κεφάλαιο, κεδάφιο 12. Ο Χριστός είναι ο ζωντανός Λόγος του Θεού. Χρησιμοποίησε το Λόγο του Θεού για να αντιμετωπίσει τον Σατανά την ημέρα του πειρασμού. Από το στόμα του Χριστού βγαίνει ένα αιχμηρό δίκοπο μαχαίρι, σπαθί, στη μάχη του Αρμαγεδόνα. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο 1ο κεφάλαιο, εδάφιο 16. Και στο 19ο κεφάλαιο, εδάφιο 21. Κερδίζει τη νίκη με το σπαθί. Το σπαθί αυτό είναι ο Λόγος του Θεού. Χρειαζόμαστε αυτό το αιχμηρό σπαθί να βγαίνει από τα στόματά μας σήμερα. Ο Λόγος του Θεού είναι αδυνατό όπλο επίθεσης. Να προσεύχεστε πάντε, υποβάλλοντας όλα τα αιτήματά σας και τις παρακλήσεις σας στο Θεό με την οδηγία του Πνεύματος. Προσευχόμενοι με την οδηγία του Πνεύματος δεν σημαίνει να δίνουμε στον Θεό μια λίστα με αιτήματα. Σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε τον εχθρό μας και ότι στηριζόμαστε στο Θεό για πνευματικούς πόρους. Στηριζόμαστε στο Θεό για κάθε τι που είναι πνευματικό, για να μπορέσουμε να γεμίσουμε με όλη την πληρότητα του Θεού. Ο Παύλος εδώ διακρίνει ανάμεσα στην προσευχή και την παράκληση. Η προσευχή είναι γενική, η παράκληση είναι συγκεκριμένη. Κάθε επιθετική προσευχή πρέπει να γίνεται με την οδηγία του Πνεύματος. Η παρομοίωση των χριστιανών ως στρατιωτών, που χρησιμοποιεί εδώ ο Απόστολος Παύλος, διαθέτει μόνο ένα επιθετικό όπλο, το Λόγο του Θεού που δίνει το Πνεύμα στους πιστούς. Ο Λόγος του Θεού είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου για τον Ιησού Χριστό, που κηρύτεται από τους χριστιανούς και αποκαλείται το ξύφος του Πνεύματος για τρεις λόγους. Πρώτον, το Πνεύμα πάντοτε υπενθυμίζει στους χριστιανούς τον Ιησού Χριστό. Δεύτερον, το Πνεύμα καθοδηγεί και ενδυναμώνει την Εκκλησία, καθώς αυτή κηρύττει το Λόγο του Θεού για τον Χριστό. Και τρίτον, το Πνεύμα χρησιμοποιεί την αλήθεια του Λόγου του Θεού για να προστατεύει τους χριστιανούς. Το μήνυμα για τον Ιησού Χριστό βρίσκεται όχι μονάχα σε προφορική, αλλά και σε γραπτή μορφή στην Αγία Γραφή. Γι' αυτό η Αγία Γραφή είναι επίσης ο Λόγος του Θεού και το ξύφος του Πνεύματος. Το Πνεύμα καθοδηγεί την Εκκλησία στις προσευχές της επίσης. Η Εκκλησία πρέπει να προσεύχεται συνεχώς και το Πνεύμα τη βοηθάει σε αυτό. Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, βλέπουμε το παράδειγμα του στρατιώτη που είναι ο Απόστολος Παύλος. Διαβάζουμε. Και για μένα να προσεύχεστε για να μου δοθούν τα κατάλληλα λόγια όταν ανοίγω το στόμα μου, ώστε ξεκάθαρα να φανερώσω το μυστήριο του Ευαγγελίου, υπέρ του οποίου είμαι πρεσβευτής και βρίσκομαι στη φυλακή, και θα μιλήσω γι' αυτό χωρίς κανένα δισταγμό, όπως πρέπει να μιλήσω. Ο Παύλος ζητάει προσευχή για τον εαυτό του. Καθώς φτάνει στο τέλος αυτής της επιστολής, μπαίνει σε θέματα πιο προσωπικά. Ήταν φυλακισμένο στη Ρώμη και υπέφερε από έναν σκόλοπα στη σάρκα. Και όμως δεν ζητάει προσευχή του για να του αφαιρεθούν αυτά τα φυσικά μειονεκτήματα, αλλά για να μπορεί να εξαγγείλει με θάρρος το μυστήριο του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο είναι ένα μυστήριο που δεν αποκαλύφθηκε στην Παλιά Διαθήκη όπως τώρα. Η Καινή Διαθήκη φανερώνει ότι ο Χριστός πέθανε για όλες τις αμαρτίες και ενταφιάστηκε και αναστήθηκε ξανά την τρίτη μέρα. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο και το μήνυμα που ο Παύλος κηρύττει. Ο Παύλος είχε μόλις γράψει για τον πνευματικό πόλεμο και τώρα βλέπουμε ότι δεχόταν μια σφοδρότατη επίθεση του εχθρού ακριβώς τη στιγμή που έγραφε. Ο Παύλος ζητάει προσευχή για να μιλήσει για το Ευαγγέλιο με τόλμη. Αυτή ακριβώς την προσευχή χρειαζόμαστε και εμείς. Χρειαζόμαστε την τόλμη να διακηρύξουμε το Λόγο του Θεού. Ο Παύλος λοιπόν από το γενικό πήγε στο συγκεκριμένο. Πρώτα συνέστησε όλων των ειδών τις προσευχές για όλους τους πιστούς. Τη ζωή του χριστιανού πρέπει να τη χαρακτηρίζει η προσευχή. Κατόπιν ζήτησε προσευχές για τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω τις οποίες ζούσε. Βρισκόταν στη φυλακή και χρειαζόταν θάρρος. Πρέπει να ζητούμε τις προσευχές των αδελφών μας προκειμένου να μπορέσουμε να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Όσον αφορά εμένα, για να μάθετε κι εσείς τα δικά μου νέα και τι κάνω, θα σας τα γνωστοποιήσει όλα ο τυχικός. ο αγαπητός αδελφός και πιστός υπηρέτης του Κυρίου, τον οποίον σας στέλνω για αυτόν ακριβώς τον σκοπό, για να μάθει δηλαδή τα νέα μας και να τονώσει τις καρδιές σας. Ο Τυχικός όχι μόνο μετέφερε την επιστολή στους Εφέσιους πιστούς, αλλά έδωσε επίσης και μια αναφορά για την κατάσταση και τις προοπτικές του Αποστόλου Παύλου. Ο Τυχικός, που πιθανόν ήταν ο ηγέτης της Εκκλησίας της Εφέσου, είναι ένα παράδειγμα πολλών πιστών εργατών του Χριστού στην πρώτη Εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος έχει πεποίθηση σε αυτόν. Ο Τυχικός θα καθησύχαζε τους οποιοσδήποτε φόβους μπορεί να είχαν οι Εφέσιοι για την κατάσταση του Απόστολου Παύλου. Η αδελφική αγάπη που εκδηλώνονταν στην πρώτη Εκκλησία είναι η χρειά όλων των επιστολών του Παύλου. Ο Παύλος είχε αληθινή έγνοια για τους πιστούς. Και τώρα πάμε στην ευλογία. Εύχομαι στους αδελφούς να έχουν ειρήνη και αγάπη γεμάτη με πίστη από το Θεό Πατέρα και από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Η χάρις του Θεού ας είναι με όλους εκείνους που αγαπούν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό με διάφθορη αγάπη. Αμήν. Το κύκνιο άσμα του ίδιου του Παύλου βρίσκεται στην επιστολή δεύτερη προς Τιμόθεον στα κεφάλαια 4 και δάφια 6-8. Εγώ πάντως προσφέρω κιόλας τον εαυτό μου σπονδύ στο Θεό και ο καιρός αναχώρησής μου από καιρό έχει φτάσει. Τον καλό αγώνα τον αγωνίστηκα, το δρόμο τον τελείωσα, την πίστη διατήρησα, τώρα πια μένει φυλαγμένο για μένα το στεφάνι δικαιοσύνης, που την ημέρα εκείνη θα μου απονείμει ο Κύριος, ο δίκαιος κριτής. Και όχι μόνο σε μένα, αλλά σε όλους εκείνους που έχουν αγαπήσει τον ερχομό του. Ο Παύλος διαλογίζονταν πώς θα έπρεπε να είναι ένας καλός στρατιώτης του Χριστού και τι βραβείο τον περίμενε. Κλείνει με μια διπλή ευλογία. Οι περισσότερες από τις μεγάλες λέξεις του Ευαγγελίου περιλαμβάνονται σε αυτήν. Ειρήνη, αγάπη, πίστη, χάρη. Η ελπίδα πουσιάζει. Ειρήνη είναι η μορφή χαιρετισμού του ιδανικού κόσμου. Ένας αμαρτωλός πρέπει να γνωρίσει τη χάρη του Θεού πριν μπορέσει να δοκιμάσει την ειρήνη του Θεού. Αυτή είναι η ειρήνη του Θεού που υπερβαίνει κάθε ανθρώπινη κατανόηση. Η αγάπη στο εδάφιο 23 σημαίνει αγάπη για τους άλλους τους πιστούς. Αυτός είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Στο εδάφιο 24 η αγάπη είναι από τον πιστό για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και αυτή η αγάπη είναι αδιάφθορη. Πίστη σημαίνει πίστη στο Χριστό που παράγει ενεργή αγάπη. Αυτά ρέουν από τον Θεό Πατέρα και τον Κύριο Ιησού Χριστό. Η χάρη είναι η λέξη κλειδί της επιστολής. Άνοιξε την επιστολή, είναι το θέμα της επιστολής, τώρα κλείνει την επιστολή. Είναι μια κατάλληλη λέξη επειδή η χάρη του Θεού είναι αυτή που μας έσωσε και μας συντηρεί σήμερα. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, κλείνοντας την επιστολή αυτή, σας αφήνω στη χάρη του Θεού. Ο Θεός να είναι μαζί μας, την επόμενη φορά θα ξεκινήσουμε με ένα άλλο βιβλίο. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.